Bismillahirrahmanirrahim. Sifat berikutnya yaitu ruku'. Jadi beralih dari berdiri ke ruku' dengan niat ruku', ya, dengan niat ruku'. Sudah kita pelajari bahwa ruku' adalah rukun. Baik. Ingat, beralih dari berdiri ke ruku' harus disertai niat untuk ruku'. Perhatikan. Berdasarkan hal ini, jika tidak ada niat untuk ruku', misalkan apabila makmum menurunkan kepala untuk sujud karena menyangka imamnya sujud tilawah. Misalkan imam baca ayat yang ada sujud di tilawahnya. Spontan dia mendengar takbir imam, dia sangka sujud tilawah. Padahal imamnya ruku. Nah, dia sujud karena menyangka sujud tilawah. Nah, maka berarti ia harus kembali apa? Kembali ruku atau kembali berdiri? Harus kembali berdiri. Tidak bisa kembali ke langsung ke ruku, enggak bisa. Harus kembali berdiri untuk kemudian ruku dengan niat ruku. Jika dari sujud dia kembali ke ruku, tidak sah. Karena peralihan yang seharusnya dilakukan dari berdiri ke ruku dengan niat ruku. Sementara dia tadi niatnya sujud. Jadi jika dia kembali langsung ke ruku, tidak ada niat beralih dari berdiri ke ruku. Misalkan lagi, apabila baca ayat sajdah, lantas menurunkan kepala untuk sujud tilawah. Tetapi dia berubah pikiran. Tadi dia menurunkan kepala niatnya apa? Mau sujud tilawah. Dia berubah pikiran. Saat telah sampai pada batas ruku, dia berubah pikiran dan berniat ruku saja. Padahal dari awal niatnya sujud. Maka dia harus kembali berdiri untuk kemudian ruku dan beralih dari berdiri ke ruku dengan niat ruku. Tadi itu tidak bisa langsung ruku dia. Karena dia tadi beralih dari berdiri mau niatnya apa? Sujud. Nah, jika langsung diganti ruku tidak sah. Dia harus kembali dulu berdiri, kemudian beralih dari berdiri ke ruku dengan niat ruku. Jika ada yang terjatuh ke lantai, misalkan setelah baca surah, misalkan dia terjatuh, ada sesuatu terjatuh misalkan, terus dia bangkit langsung ke batas ruku untuk ruku, enggak bisa. Tidak sah. Karena tadi dia jatuh. Berarti dia harus kembali berdiri, kemudian beralih dari berdiri ke ruku dengan niat ruku. Jadi itu harus ada niat ruku. Faham ya? Baik. Wajib tumaknina pada ruku dan merupakan ruku, dan ini sudah kita bahas. Cara beralih dari ruku, dari berdiri ke ruku, disunnahkan dengan mengangkat kedua telapak tangan. Ini momen kedua ya. Nah, disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu, sebahu atau sejajar ujung atas telinga. Ya. Berdasarkan hadis yang telah lewat penyebutannya. Ya. Sifat kedua telapak tangan terbentang ke atas dengan telapak menghadap ke arah kiblat serta jari jemari rapat. Seperti hanya ketika mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ya, sama. Nah, kemudian bertakbir saat peralihan dari berdiri ke ruku'. Takbir apa namanya? Takbir peralihan, takbir intiqal. Jadi takbir dimulai ketika memulai menurunkan kepala untuk ruku'. Jadi ketika mulai menurunkan kepala, mulai bertakbir. Dan takbir berakhir sebelum ruku sempurna. Dalilnya hadis Abu Hurairah muttafaq alaih yang telah disebutkan sebelumnya. Tentang takbir Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi seperti ini ya. Ya, begini. Kemudian ketika mulai menurunkan kepala, tangan diturunkan, ya, kepala mulai diturunkan sambil bertakbir Allahu Akbar dengan niat ruku. Nah, artinya ini takbir peralihan dibaca saat beralih, bukan saat berdiri diselesaikan takbirnya, bukan juga beralih tanpa baca takbir, kemudian setelah ruku sempurna baru kemudian bertakbir. Itu dijadikan zikir ruku namanya. Ini takbir peralihan, ya. Ini yang penting difahami. Jadi saat beralih. Nah, Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar enggak? Allahu Akbar. Baik. Kriteria ruku yang wajib dalam melaksanakan rukun ini, ya, yaitu wajib merunduk hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut bagi orang yang panjang tangannya normal. Tetapi meletakkan tangan pada kedua lutut tidak wajib, hanya sunnah. Wajib. Ini ya batasan kriteria ruku yang wajib, ya, yang merupakan mazhab jumhur. Nah, ada pendapat lain mengatakan wajib merunduk hingga lebih dekat kepada posisi ruku sempurna daripada berdiri sempurna. Nah, sebenarnya pendapat ini berdekatan. Tapi pendapat pertama itu pendapat jumhur, mazhab Hambali, Syafi'i, pendapat Malik dan jumhur ulama. Ya, ini sampai wajib merunduk sampai kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Nah, baik, tata cara ruku yang sempurna, ya, kedua telapak tangan menggenggam lutut, sudah kita lewati. Nah, jadi dengan cara merenggangkan jari jemari seakan-akan menggenggam lutut, menjauhkan siku dari lambung, ya, dan membentangkan punggung secara rata dan seimbang dengan kepala, dan ini hukumnya sunnah. Baik. Zikir ruku. Nah, ketika telah ruku sempurna disunnahkan baca zikir. Nah, dalam mengerjakan sunnah ini sah dengan membaca salah satu dari zikir-zikir ruku yang waris dari Nabi alaihi salam. Nah, bisa membaca subhana rabbiyal azim. Ya, jika membaca subhana rabbiyal azim sempurnanya afdalnya dibaca minimal 3 kali. Nah, berdasarkan riwayat yang datang tentang itu. Nah, adapun tambahan wa bihamdih itu diperdebatkan oleh ulama. Nah, kesimpulannya, wallahu a'lam, tampaknya tambahan itu tidak benar. Jadi kami mencukupkan dengan subhana rabbiyal azim tanpa tambahan wa bihamdih. Zikir ruku yang lainnya selain itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tayyib, atau yang lainnya subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Naam, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Engkau lah yang maha suci dan rob para malaikat dan Jibril. Adapun subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli maknanya maha suci engkau ya Allah rob kami dan segala puji bagimu ya Allah ampunilah aku. Naam. Apabila ingin memanjangkan zikir ruku ada dua cara. Pertama, mengulang-ulang tasbih ruku sebanyak diinginkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Naam. Atau menggabungkan tasbih ruku dengan zikir yang lain, yang warid. Jadi membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian baca subuhun quddus rabbul malaikati warruh, kemudian baca setelahnya subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ya. Bagaimana arah pandangan? Ya, sudah dibahas ya. Arah pandangan saat berdiri, arah pandangan saat ruku, tidak perlu kita ulangi. Nah, sudah dibahas tuntas. Kemudian berikutnya i'tidal. I'tidal hukumnya rukun wajib dan merupakan rukun penentu salat setelah telah kita lewati. Ya. Yaitu tegak berdiri dari ruku. Nah, bagaimana cara mengerjakan rukun ini? Rukun ini dikerjakan dengan cara bangkit dari ruku dengan niat untuk berdiri tegak. Disertai apa nih? Niat untuk i'tidal. Nah, berdasarkan ini apabila bangkit berdiri karena kaget, misalkan lagi ruku tiba-tiba ada ular di depannya. Kaget langsung ya. Spontan gitu ya. spontan berdiri tanpa niat i'tidal, tanpa niat i'tidal, hanya karena kaget dari ular. Nah, maka dia tidak bisa meneruskan, ya sudah sekalian i'tidal saja gitu, tidak bisa. Karena tadi dia berdiri tanpa niat i'tidal. Jadi ini tidak dianggap. Dia harus kembali rukuk untuk kemudian bangkit berdiri dengan niat i'tidal. Nah, begitu pula halnya misalkan terjatuh, ya. Saat telah rukuk dengan tumaknina, kemudian dia terjatuh, ya. Berarti dia harus bangkit berdiri dengan niat apa? Dengan niat i'tidal. Jika dia terjatuh sebelum ruku dengan tumaknina, baru saja sampai di ruku belum tumaknina sudah jatuh gitu. Berarti dia harus kembali mengulangi ruku dengan tumaknina. Kemudian kembali ke posisi ruku dulu sampai tumaknina, kemudian setelah itu berniat i'tidal. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ya kriteria tumaknina ya sudah kita pelajari juga, yang merupakan rukun dan kriterianya juga sudah kita pelajari. Nah, kemudian tata cara bangkit dari ruku i'tidal disertai baca tasnik. Nah, baca tasnik sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua telapak tangan, ya. Jadi sambil membaca tasnik saat beralih, sambil mengangkat kedua telapak tangan saat bangkit dari ruku. Nah, jadi begini. Sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah baru kemudian angkat tangan, tapi sambil mengangkat tangan. Nah, sebagian orang tasmi' bangkit dari ruku ke i'tidal tanpa mengangkat tangan. Nah, setelah berdiri baru kemudian mengangkat tangan. Nah, yang benar kedua telapak tangan mulai diangkat saat mulai bangkit sampai berdiri tegak dengan kedua telapak tangan terangkat setinggi bahu atau ujung atas telinga seperti yang anda praktekkan tadi. Ya. Nah. Jadi sambil baca tasmi' bangkit sambil mengangkat. Ketika sudah berdiri telapak tangan sejajar dengan bahu atau ujung atas telinga. Nah, sifat kedua telapak tangan sama ya dengan sifat kedua telapak tangan yang diangkat saat takbiratul ihram dan saat hendak rukuk. Ya. Kemudian kedua telapak tangan diturunkan dan menjulurkan kedua tangan ke bawah, tidak bersedekap. Saat ini tidak berlangsung sunnahnya kedua tangan dijulurkan ke bawah menurut pendapat yang terkuat, dan ini sudah kita bahas, bukan bersedekat. Dan baca zikir i'tidal. Nah, baca zikir i'tidal. Zikir i'tidal yang warid dalam hadis-hadis yang sahih bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya, bisa juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada empat. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Maknanya sama. Maknanya sama. Wahai Rabb kami, segala puji hanya untukmu. Naam. Sebentar dulu. Jika ingin, ya, memanjangkan i'tidal, maka bisa mengulang-ulangi tahmid. Tahmid tadi tahmid namanya, ya. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana. Diulang-ulang saja. Ya. Naam. Bisa juga dengan dilanjutkan dengan tambahan setelah Allahumma Rabbana walakal hamdu atau setelah Rabbana walakal hamdu, salah satu dari empat tadi ditambah dengan, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Naam. Pujian yang banyak, suci dan diberkahi padanya. Naam. Ada juga jenis tambahan yang kedua, yaitu mil as-samawati setelah Allahumma rabbana lakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sepenuh tujuh lapis langit, mil as-samawati wa milal ardh sepenuh bumi, wa mil amasyita min syai'in ba'd, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki setelahnya. Nah, jika ingin lebih dari itu, ya, masih ada tambahannya setelah wa mil amasyita min syai'in ba'd, pada na'am riwayat yang lain masih bisa dilanjutkan tambahannya ahlas sana'i wal majdi. Ahakku maqala al-abdu wa kulluna laka abd. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, yang paling lengkap digabungkan semuanya. Ya, yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla as-sana'i wal majdi ahakku maqala al-abdu wa kulluna laka abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang paling lengkap. Nah, apa yang Anda ditanyakan? Allah. Tadi ada yang bertanya?
Subhanakallah.
Subhanakallahumma
Allahumma.
Apa yang Anda sampaikan tadi?
Subhanallah.
Hah? Zikir apa ini? Saat zikir ruku tadi? Ya, antum jangan tanyakan yang mana? Sebentar. Nah, yang ana sampaikan tadi zikir ruku' yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana, jadi subhanak artinya maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana Rabb kami. Ya, subhanak maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana Rabb kami. Wa bihamdik, dan segala puji bagimu, Allahumma ighfirli. Sudah dihafalkan? Nah, subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Jelas? Kita belum sampai ke sujud. Kita baru apa tadi? Itidal. Baru sekarang mau masuk ke sujud. Ya. Baik. Sudah penasaran rupanya. Baik. Naam. Ini sekarang sujud pertama ya. Iya kan? Sujud pertama. Nah, sujud pertama rukun ya? Baik. Caranya tentunya beralih dari i'tidal ke sujud pertama tentunya harus dengan niat sujud. Iya. Jadi apabila sedang i'tidal kemudian jatuh tersungkur. Misalkan tiba-tiba jatuh. Ya, kemudian. Naam. Pikirnya ya sudah di bawah sekalian sujud gitu. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada niat sujud. Jadi harus berdiri kembali kemudian sujud dengan niat untuk sujud. Baik. Ya. Dan tentunya wajib tumakninah ya, rukun. Nah, yaitu sebagaimana yang telah kita pelajari. Nah. Di sini ada tambahan keterangan tentang tumakninah pada sujud. Ana nukilkan dari Al-Albani rahimahullah dalam talkhis sifat salat Nabi. Kata Al-Albani, wajib menyeimbangkan tubuhnya dalam sujud ya, dengan cara bersandar secara seimbang pada seluruh anggota sujud, yaitu dahi bersama hidung. Ingat, hidung ya. Sebagian orang sujud hidungnya tidak menyentuh lantai, hati-hati ya. Dahi bersama hidung. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua dan ujung kedua telapak kaki. Ujung kedua telapak kaki. Nah, bahkan ana dikabari ada sebagian orang yang terkadang mengambang telapak kakinya di belakang. Hah? Ditempelkan untuk melaksanakan sunnah tapi terangkat gitu kayak tidak menyentuh tanah. Nah. Nah, ini tidak sah. Baik. Barang siapa sujud secara seimbang dengan cara ini, kata Al-Albani, dipastikan dia telah sujud dengan tumakninah. Jika sudah sujud dengan seimbang dengan cara tadi, dipastikan sudah tumakninah. Nah, tenang sejenak, sudah tumakninah. Baik. Cara beralih dari i'tidal ke sujud dengan cara bertakbir saat beralih. Ini takbir peralihan. Nah, jadi takbir itu dimulai ketika memulai menurunkan kepala untuk sujud dan dituntaskan takbirnya sebelum sujud sempurna. Nah, jadi saat takbir itu dibaca saat beralih. Nah, anda ingatkan kembali yang sudah diingatkan tadi pada saat rukuk, sebagian orang dia turun sujud tanpa takbir. Ketika sudah sujud baru takbir. Takbir peralihan dijadikan zikir sujud. Itu salah. Mungkin pikirnya supaya saya tidak diselip sama makmumnya. Khawatir kedahuluan makmum. Nah, untuk menjaga supaya makmumnya tidak melanggar mendahului imam, dia berijtihad takbirnya ditunda sampai sujud, akhirnya dia yang korban. Padahal makmum tugasnya makmum, jangan mendahului imam. Jangan mengorbankan diri dengan ijtihad yang salah. Karena jika takbirnya setelah sujud, itu namanya takbir sujud. Zikir sujud jadinya. Berarti takbir peralihan. Takbir ini adalah zikir yang menandai peralihan dari rukun ke rukun. Ya, yang sekarang ini dari i'tidal ke sujud. Nah, baik, berdasarkan hadis Abu Hurairah sudah kita lewati pembacaan hadis Abu Hurairah secara lengkap. Naam, tentang takbir peralihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tasbih. Nah, tanpa mengangkat kedua tangan ya. Ketika beralih dari i'tidal ke sujud, apakah kedua telapak tangan diangkat? Tidak. Nah, tidak disyariatkan. Ini mazhab yang benar dalam hal ini. Nah, kata Ibn Umar pada hadis muttafaq alaih, wa kana la yaf'alu dhalika fis sujud. Nabi tidak melakukan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu dalam sujud. Tidak mengangkat kedua telapak tangannya saat sujud. Nah, sujud dengan cara apa? Mendahulukan, sunnahnya mendahulukan kedua telapak tangan atau mendahulukan lutut? Kedua telapak tangan, menurut pendapat yang kita tarjih setelah telah kita lewati. Naam. Dan ini dalam rangka menyelisihi cara unta menderum yang menderum dengan bersandar pada lutut. Yani unta bersandar pada lututnya ketika menderum ke tanah. Nah, jadi tinjauan mazhab ini dari sisi makna adalah larangan menyerupai cara unta menderum dari sisi unta menderum dengan bersandar dengan lutut yang ada di dua kaki depannya atau kedua tangannya. Berarti kita menyelisih dengan bersandar dengan kedua telapak tangan. Dan ini yang lebih kuat dari segi hadis sebab kita pelajari. Mazhab yang lain sebaliknya. Mazhab yang lain itu meninjau makna bentuk yang terlihat ketika unta turun menderum, bagian tubuhnya lebih duluan turun yang mana? Bagian depan. Kemudian belakang. Berarti cara menyelisihinya? Kita turunkan bagian belakang dulu. Ya, di lutut dulu. Kemudian tangan. Itu mazhab yang lain. Begitu sisi memahami hadis. Faham ya? Tetapi dari segi pendalilan hadis, ya, lemah. Pendapat yang kedua. Lebih kuat dari segi dalil pendapat yang pertama, bahwa Nabi melarang menderum seperti Nabi melarang meniru cara menderumnya unta, jadi ketika bersujud jangan seperti cara menderumnya unta. Kemudian di akhir hadis Nabi merintahkan agar meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu, karena unta ketika bersujud ketika menderum bersandar pada lutut. Kita bersandar pada tangan. Nah, tangan dikepalkan atau dengan telapak tangan? Dengan telapak tangan. Nah, dengan telapak tangan. Baik. Kemudian kriteria sujud yang wajib, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang terbaik pendapat Ahmad, Imam Ahmad, yang menjadi pegangan mazhab Hambali, yang dipilih oleh Sa'd bin Utsaimin dan Al-Albani. Kriteria sujud yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan rukun ini adalah sujud di atas 7 anggota tubuh. Sujud di atas 7 anggota tubuh itu rukun. 7 anggota tubuh itu apa? Tadi sudah disebut. Wajah yang meliputi apa? Dahi dan hidung. Ya, perhatikan hidungnya harus menyentuh tempat sujud. Kedua, telapak tangan. Kedua, lutut. Ujung kedua telapak kaki. Nah, hal ini berdasarkan perintah Nabi alaihissalatu wassalam pada hadis-hadis yang sahih. Ya, perintah sujud di atas 7 anggota tubuh. Nah, yang telah disebutkan. Nah, ya, sebentar. Jadi apabila ada salah satu dari 7 anggota itu yang tidak diletakkan dalam sujud, salah satu tidak, berarti tidak sah. Nah, tidak sah. Ini mazhab Ahmad, ya, mazhab Hambali. Fadl, apa yang mau ditanyakan?
Kalau dari sudut ini tertutup mulut sama kaki itu, apakah tidak menghalangi kakinya sujud?
Terhalang misalkan kopiah gitu. Nah, atau serban. Ya. Ya, tidak. Tidak menghalangi sahnya sujud. Jadi sujud tetap sah, tetapi hal itu dimakruhkan jika tidak ada hajat. Misalkan tidak ada apa-apa di lantai, nah, maka sebaiknya, ya, dahi langsung menyentuh tempat sujud. Adapun jika ada hajat, tuntutan hajat, misalkan lantainya panas, tanah, ya, misalkan pasir panas, jadi jidat kita tidak tahan kepanasan, ataukah justru sebaliknya dingin sekali dan tidak tahan misalkan, maka ada hajat untuk melapisi, ya, dengan peci ataukah serban. Hal itu tidak mengapa. Nah, bisa dipahami? Ya, sama. Jadi sebaiknya, ya, tetap sujud dengan dahinya. Nah, sujud dengan dahinya. Upayakan rambutnya jangan sampai menghalangi. Jadi rambut ikut sujud. Rambut yang panjang, yang gondrong, itu ada larangan diikat dalam sholat. Bagi laki-laki. Perhatikan para akhwat ummahat, ya, larangan mengikat rambut dalam sholat itu khusus bagi laki-laki. Sebagian laki-laki kan panjang rambutnya. Nah, jadi jangan diikat rambutnya. Supaya apa? Supaya rambutnya, ujung rambutnya ikut sujud. Nah, ikut sujud, ikut menyentuh, ya, tempat sujud. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Apa? Ujung kedua telapak kaki. Ujungnya. Ya, itu tadi ujungnya saja yang rukun. Adapun menekuk, ya, jari jemari menghadap ke arah kiblat, jadi yang diletakkan di lantai saat sujud adalah ujung telapak dan jari jemarinya tertekuk menghadap ke arah kiblat, itu hanya sunnah. Wajib.
Saya sempat terlewat. Kalau bangkit dari ruku itidal, terus orang tersebut langsung merapatkan kakinya sebelum sujud, jadi dia tidak anu lagi sama jamaah di sampingnya, terputus.
apa masalahnya?
Dia bangkit dari ruku, dia mau sujud, dia rapatkan kakinya. Kemudian sujud. Dia rapatkan kakinya. Dia
rapatkan kakinya. Dari Allah menghabiskan.
Oh, jadi dia mendekatkan jarak antara kedua telapak kakinya saat i'tidal sebelum dia sujud. Karena?
Kalau saya lihat untuk sujud, kalau beberapa juga saya lihat ada yang begitu.
Oh, dari posisi. Ya. Tapi memang saat sudah mau sujud, tidak masalah sih. Tidak masalah. Nah, kalau posisi itu masih posisi tetap merapatkan shaf, ya itu lebih baik. Dan ketika turun bersujud, kemudian mengatur posisi setelah di bawah. Nah, setelah turun baru kemudian mendekatkan kedua kah? Telapak kaki.
Sebelum Ustaz.
Iya, maksud ana itu tidak masalah insyaallah. Nah, tetapi lebih baik tetap seperti itu rapat dengan yang sampingnya, dan ketika turun bersujud baru mengatur formasi kedua telapak kaki, ya. Nah. Jadi itu terkait dengan sifat kedua telapak kaki saat sujud, ya. Nah, bahwa disunnahkan kedua telapak kaki rapat. Nah, berdasarkan hadis yang datang tentang itu, hadis Aisyah muttafaq riwayat Muslim, hadis Aisyah riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari salat, Aisyah radhiyallahu anha mencari Nabi dalam kegelapan, ya, menyentuh, meraba dengan satu telapak tangan, ternyata satu telapak tangan itu menyentuh kedua telapak kaki Nabi SAW, itu berarti berdekatan. Nah, wajib. Dan riwayat lain yang juga memperjelas hal itu, yang memperjelas bahwa kedua telapak kaki Nabi menempel satu dengan yang lainnya, kedua tumitnya. Nah, dan menghadapkan ujung jari jemarinya ke arah kiblat, ya, yaitu pada riwayat At-Tahawi bin Khuzaimah Al-Hakim dan Al-Baihaqi, hadis sahih. Sifat kedua tangan pada sujud disunnahkan merapatkan jari jemari tangan saat sujud. Beda halnya ketika ruku. Nah, dan disunnahkan membentangkannya ke arah kiblat. Jadi jari jemarinya ke arah kiblat, posisinya sejajar dengan kedua bahu atau kedua ujung atas telinga. Jadi bisa diupayakan diseragamkan apabila mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan takbiratul ihram dan seluruh momen-momen setelahnya. Begitu pula ketika sujud, ya, ketika sujud posisikan kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Nah, apabila mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan ujung atas telinga pada momen-momen yang sunnah diangkat, ketika sujud posisi kedua tangan sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, ya, sifat kedua tangan dalam sujud ini berdasarkan hadis-hadis yang menyifatkan sifat salat Nabi SAW, amalan Nabi SAW seperti itu. Nah, hendaknya bersandar kepada kedua telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dari tanah dan menjauhkannya dari lambung. Dan ini juga sudah kita lewati, ya, pembahasannya. Nah, ada yang lain yang mau dipertanyakan? Zikir sujud dulu, ya. Kita lanjut zikir sujud. Ya. Zikir sujud, ya, hukumnya sunnah dan makruh ditinggalkan. Sudah kita lewati pembahasannya. Nah, pembahasan zikir sujud sama dengan zikir ruku. Jadi dalam mengerjakan sunnah ini cukup dengan membaca salah satu dari zikir-zikir sujud yang warid dari Nabi. Jadi bisa membaca Subhana Rabbiyal A'la minimal, afdolnya 3 kali. ya, bisa membaca subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma ighfirli, itu sama ya. Ini adalah hadis Aisyah muttafaq alaih. Yani Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW banyak membaca pada ruku dan sujudnya zikir itu. Nah, juga bisa subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nah, jika ingin memanjangkan sujud, bisa mengulang-ulangi tasbih subhanallah rabbiyal a'la. Nah, jadi yang pertama tadi zikir sujud apa? Tasbih ya. Tasbih terlewat tadi. Tasbih sujud yaitu subhana rabbiyal a'la. Sudah tadi disebutkan. Nah, kalau zikir ruku kan subhana rabbiyal azim, bedanya di ujung. Ini subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali tanpa tambahan wa bihamdihi sudah dibahas tadi. Nah. Dan tiga-tiga lainnya, jika ingin memanjangkan pilihan pertama subhana rabbiyal a'la diulang-ulangi. Diulang-ulangi. Nah. Maha suci Rabbku, Tuhan pencipta dan penguasaku yang maha tinggi. Diulang-ulangi subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la. Sesuai yang diinginkan. Atau bisa juga digabungkan. Setelah subhanallah rabbiyal a'la, tiga kali baca subuhun kudusun rabbul malaikat warruh. Kemudian baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli. Nah. Arah pandangan saat sujud juga telah dibahas. Nah. Sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Kita beralih ke duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud rukun, ya. Dan caranya dikerjakan dengan cara bangkit dari sujud, tentunya dengan niat beralih ke duduk antara dua sujud. Harus disertai niat beralih ke duduk antara dua sujud. Naam. Jadi apabila ada orang yang tanpa sadar, misalkan bangkit, ada suara yang mengagetkan, dia lagi sujud, tiba-tiba ada suara kaget terus terbangun gitu. Nah, apakah dia bisa melanjutkan duduk antara dua sujud? Tidak bisa. Nah, dia harus kembali sujud, kemudian mengangkat kepala dengan niat duduk antara dua sujud. Kan harus disertai dengan niat. Wajib. Wajib tumaknina dalam sujud. Dalam duduk antara dua sujud dan itu rukun, yaitu tenang sejenak. Nah, setelah kita bahas juga ini. Cara pelaksanaan duduk antara dua sujud, yaitu disunnahkan bertakbir saat bangkit dari sujud ke duduk antara dua sujud. Saat beralih ya, sama pembahasannya, seluruh takbir-takbir peralihan sama pembahasannya. Jadi takbir dimulai ketika apa? Mulai bangkit. Dan berakhir sebelum duduk sempurna. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah tafak alaih, apakah disunnahkan mengangkat kedua tangan? Hah? Tidak. Nah, ini momen yang tidak disunnahkan, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Nah, sifat kedua kaki saat duduk antara dua sujud, cara duduknya apa? Istirosh, dan ini sudah kita bahas bagaimana cara istirosh. Nah, serta dalil-dalilnya. Tayyib, ada sunnah lain yang kadang-kadang disunnahkan diamalkan selain istirosh pada saat duduk antara dua sujud. Sunnah ini hanya berlaku pada saat apa? Duduk antara dua sujud secara khusus. Tidak berlaku pada saat duduk-duduk yang lainnya. Ya. Hanya pada saat duduk antara dua sujud. Dan ini terkadang saja yang disebut dengan sunnah ik'a. Ya, yaitu duduk di atas kedua telapak kaki. Naam. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Naam. Bahwa itu sunnah Nabi SAW. Nah, ketika Ibn Abbas ditanya tentang ik'a alal qadamain, yaitu duduk di atas kedua telapak kaki. Yani kedua telapak kaki ditegakkan. Ya, berdiri di atas ujung telapak kaki, jari-jemarinya menghadap ke kiblat, kemudian duduk di atas kedua telapak kaki itu. Itu ik'a. Nah, bisa difahami? Jadi menegakkan kedua telapak kaki di atas ujung telapak kaki dengan jari jemari kaki menghadap ke kiblat dan duduk di atas kedua tumit. Coba bisa dicontohkan? Nah, ya seperti ini. Ini gampang. Nah. Seperti ini. Seperti ini. Enggak harus. Malah kalau rapat ini kesulitan. Enggak. Yang jelas duduk di atas kedua tuh tumit. Nah, baik. Itu kadang-kadang ya. Dan itu hanya berlaku di duduk antara dua sujud. Jangan sampai diamalkan saat tahiyat, saat duduk istirahat, ya. Baik. Jangan diamalkan di gerakan yang lainnya. Hanya di duduk antara dua sujud. Nah, kenapa? Enggak berlaku. Kenapa? Apa itu? Ika itu. Itu duduk antara dua sujud. Itu berlaku sunnah itu pada saat duduk antara dua sujud dan itu kadang-kadang yang lebih sering dilakukan istirahat. Adapun ketika duduk istirahat, yakni ketika anda bangkit ke rakaat kedua, duduknya istirahat, tidak berlaku sunnah ika. Itu hanya anak katakan tadi pada duduk antara dua sujud. Nah, sifat kedua tangan, ya. Tidak datang hadis yang menjelaskan secara khusus tentang sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud. Tidak ada dalil khusus tentang itu. Fuqaha mazhab Hambali dan Syafi'i menyamakannya dengan sifat kedua tangan pada saat duduk tasyahud. Nah, disamakan secara metode kias. Nah, kecuali dalam satu hal, yaitu apa? Mengangkat jari telunjuk tangan kanan untuk menunjuk ke arah kiblat, ini hanya berlaku sunnah ini pada saat tasyahud. Pada saat duduk antara dua sujud, tidak. Nah, sifat yang dipilih oleh mayoritas fuqaha mazhab Hambali meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari jemari persis di ujung paha tanpa menyentuh lutut. Dalam keadaan jari jemari terbentang rapat menghadap ke arah kiblat. Ini juga mazhab Syafi'i. Hanya saja fuqaha Syafi'i mengatakan apabila ujung jari mencapai bagian atas lutut, hal itu tidak mengapa. Jadi tidak masalah. Nah, baik ujung jari tidak menyentuh lutut maupun ujung jari mencapai bagian atas lutut, ya, tidak mengapa, gitu ya. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang juga disunnahkan diamalkan secara bergantian dengan sifat yang pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas, meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Meletakkan telapak tangan di lutut, ya seperti itu. Kalau tadi kan di mana? Di paha. Nah, ujung jari di ujung paha atau menyentuh lutut bagian atas. Nah, bagian atas lutut. Nah, yang kedua tadi memang diletakkan di atas lutut. Nah, ya, baik. Jadi dua tata cara ini warid dalam riwayat, yaitu pada terjelaskan tadi, ini pada dalilnya adalah pada duduk tasyahud, tetapi duduk antara dua sujud, yaitu dikias dengan itu. Zikir duduk antara dua sujud, zikir yang disunnahkan adalah Rabbighfirli, ya, sudah lewat penyebutan dalil tentang ini hadis Hudzaifah ketika salat tahajud bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kadar minimal yang afdol adalah membaca Rabbighfirli berapa kali? 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Seperti yang subhan rabbiyal azim, 3 kali subhan rabbiyal ala, 3 kali. Naam. Ada zikir tambahan atas Rabbighfirli yang datang pada hadis Ibnu Abbas yang dibaca oleh Nabi pada salat malam. Hadis itu dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, gabungan seluruh riwayat yang dinilai sahih oleh Al-Albani Allahumma rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Nah, At-Tirmidzi mengatakan Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq telah beramal dengan hadis ini. Ya. Ibnu Rajab menukil bahwa Imam Ahmad menyukai zikir yang datang pada hadis Hudzaifah, yaitu rabbighfirli tanpa tambahan. Karena riwayat itu lebih sahih daripada hadis Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas tadi yang ada tambahannya rabbighfirli warhamni wajiburni dan seterusnya, itu ada pembahasan pada riwayatnya. Ya, ada dua problem pada hadis itu. Ya, yang tidak memungkinkan untuk ana bahas. Nah, pada waktu yang sempit ini, kesimpulannya kami, wallahu a'lam, memilih rabbighfirli tanpa tambahan. Nah, dan Ibnu Rajab menukil bahwa Imam Ahmad lebih menyukai zikir riwayat Hudzaifah, rabbighfirli. Nah, karena ini lebih sahih, ya. Yang ada tambahannya itu ada problem pada riwayatnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang bagus yang seimbang. Yang seimbang. Mana yang seimbang kan diseimbangkan seluruhnya. Nah, i'tadilu fis sujud, kata Nabi SAW. I'tadilu fis sujud, artinya seimbanglah kalian ketika sujud. Jadi seimbang semua. Posisi telapak tangan, ya, siku diangkat. Kecuali jika berjamaah dan dalam shof, jangan menyikut, ya. Biasanya prakteknya kalau kita dalam shof, tidak bisa mengangkat siku, karena akan menyikut tetangga, ya. Nah, tidak boleh mengganggu hanya untuk suatu pelaksanaan sunnah. Nah, jadi diseimbangkan, begitu pula diseimbangkan posisi ini, lutut, paha, ya kan, dengan perut, kaki di belakang, jadi diseimbangkan. Nah, terlalu jauh, nah, jadi kurang seimbang dilihat. Nah, baik. Kemudian sujud kedua, ya, tentunya dengan tumanina, ya. Nah, ini rukun, tentunya sama pembahasannya itu dengan cara beralih dari duduk ke sujud dengan niat sujud. Nah, disunnahkan bertakbir saat beralih ke sujud. Nah, tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi ini takbir peralihan, pembahasannya sama yang sebelumnya, yaitu dibaca saat beralih. Ketika memulai menurunkan kepala untuk sujud dan dituntaskan sebelum sujud sempurna. Nah, jadi sifat sujud kedua sama dengan sujud pertama. Kita lanjut. Yang berikutnya bangkit ke rakaat kedua. Dari sujud kedua, rakaat pertama bangkit ke rakaat kedua. Nah, bangkit ke rakaat kedua disertai takbir peralihan yang dimulai saat mengangkat kepala dari sujud dan diakhiri sebelum duduk istirahat sejenak. Nah, perhatikan ini. Jadi takbir berakhir sebelum duduk istirahat sejenak. Berdasarkan apa yang kita tarjih dalam majelis ini, bahwa duduk istirahat itu adalah sunnah secara mutlak. Baik ada hajat maupun tidak, itu sunnah. Nah, jadi dari sujud kedua menuju rakaat kedua, ya, sujud kedua rakaat pertama menuju rakaat kedua, kita mampir duduk istirahat. Jadi takbir peralihan berakhir saat, ya, sebelum duduk istirahat. Bukan, nah, sebagian orang dia bangkit dari sujud ke duduk istirahat tanpa takbir. Ini keliru. Dan dia bertakbir ketika dari duduk istirahat berdiri ke atas. Nah, yang benar ketika mengangkat kepala dari sujud untuk duduk istirahat pada saat peralihan bertakbir. Allahu Akbar. Jadi takbir berakhir sebelum duduk istirahat. Nah, dalilnya hadits Abu Hurairah, muttafaq alaih, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Lalu bertakbir ketika Nabi mengangkat kepalanya. Jadi takbirnya Nabi ketika mengangkat kepala. Mengangkat kepala dari apa? Dari sujud. Nah, jadi bukan saat berdiri ke atas. Dari duduk istirahat. Nah, kan ada sebagian orang begitu ya. Dia bangkit mengangkat kepalanya tanpa takbir. Sudah duduk istirahat tanpa takbir. Padahal dia sudah beralih meninggalkan sujud. Nah, peralihan ya di sini disunnahkan bertakbir. Nah, ketika berdiri dari duduk istirahat, berdiri ke rakaat ke atas, ke rakaat kedua, ada takbir atau tidak? Tidak. Nah, sudah tidak. Nah, duduk istirahat sejenak ya, sebelum bangkit berdiri ke rakaat kedua, ya, sudah dibahas ini. Nah, adalah hal yang disunnahkan secara mutlak. Berhajat atau tidak berhajat. Naam. Berdasarkan hadis thayyib yang menetapkan hal itu dan telah lewat penyebutan hadisnya. Naam. Perhatikan dulu istirahat ini sangat singkat ya. Hanya sejenak, makanya disebut sejenak. Ya, ini sangat singkat. Tanpa zikir dan doa. Jadi namanya duduk istirahat hanya mampir di situ istirahat sebentar sejenak tanpa zikir dan doa. Jangan berlama-lama. As-Sa'di mengatakan adapun yang memperpanjang duduk setelah sujud dan menambah lebih dari kadar duduk istirahat, hal itu haram karena dia telah meninggalkan gerakan berdiri yang merupakan rukun pada salat fardu. Jadi sejenak saja, jangan berlama-lama. Paham ya? Nah, cara duduknya apa? Sudah kita pelajari. Iftirash. Nah, sunnahnya iftirash. Kedua tangan diletakkan di atas. Sama pembahasannya dengan cara meletakkan kedua tangan saat duduk antara dua sujud. Yaitu apa? Di atas kedua apa? Paha. Atau pilihan kedua? Di atas lutut. Nah, tadi sudah disampaikan ketika bangkit berdiri dari istirahat tidak disertai takbir. Nah. Hah? Apa itu? Oh iya. Duduk istirahatnya sempurna karena itu memang duduk. Duduk sampai tegak punggung, istirahat sejenak tapi sebentar sekali. Nah, istiros, letakkan kedua tangan di atas paha atau di atas lutut. Sejenak, sebentar, kemudian berdiri. Hah? Ketika berdiri dari duduk istirahat ke ketika berdiri ke atas. Saat duduk istirahat. Durasinya. Sejenak, hanya istirahat. Tidak bisa kita patok, yang jelas sejenak.
Kalau
dia tidak sempurna berarti tidak melaksanakan sunnah duduk istirahat. Nah, jadi misalkan seperti ini ya. Oh, berarti dia tidak memakai mazhab duduk istirahat. Jadi ada dua mazhab yang kita pakai kan duduk istirahat. Jadi Allahu Akbar gitu. Jadi dari sujud Allahu Akbar. Sebentar saja. Ah, yang tidak pakai mazhab ini itu langsung begini dia. Allahu. Ah, itu memang tidak pakai mazhab duduk istirahat itu. Nah,
tetap sah itu.
Hah? Semuanya sah. Duduk istirahat, ingat pembahasannya, duduk istirahat diperselisihkan. Disunnahkan atau tidak. Masih ingat ada berapa mazhab? Ana ulangi berarti. Duduk istirahat sebelum berdiri ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, ada berapa mazhab? Ada pertama mazhab yang mengatakan sunnah secara mutlak. Tidak ada kaitannya dengan orang yang misalkan sudah karena tua butuh istirahat atau jika muda dia tidak butuh. Ini sunnah secara mutlak. Diamalkan selalu. Mazhab yang kedua mengatakan itu disunnahkan bagi orang yang butuh istirahat, misalkan dia sudah tua, tidak bisa langsung berdiri, ngos-ngosan, atau dia lemah fisiknya, butuh mampir dulu, ya. Jadi kalau orang yang kuat fisiknya tidak butuh istirahat, maka dia langsung berdiri. Itu mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga mengatakan duduk istirahat tidak disunnahkan. Nah, jadi menurut mazhab yang mengatakan tidak disunnahkan, dia langsung berdiri. Itu yang antum lihat tadi. Bisa dipahami? Nah, dan ini sifatnya apa? Sunnah. Jadi jangan tanyakan sah tidaknya sholat. Jangan tanyakan itu. Pertanyaannya tidak tepat. Baik. Ana ingin menambahkan keterangan terkait tadi, karena sebagian orang dia takdir peralihannya ketika jadi ketika duduk istirahat ke berdiri, ya. Nah, adapun ketika bangkit dari sujud ke duduk istirahat, dia tidak bertakdir. Yang benar tadi disampaikan sesuai makna hadis, ketika mengangkat kepala dari sujud ke duduk istirahat dan selesai takdir peralihan sebelum duduk istirahat. Kemudian setelah istirahat sejenak berdiri tanpa takbir. Sinan nukil Al-Mardawi, ya, menukil bahwa ini yang benar dalam mazhab Hambali dan didahulukan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Furu'. Ibnu Muflih itu seangkatan dengan Ibnu Qayyim. Ya. Bahkan Ibnu Muflih itu lebih menguasai tarjihatnya, tarjih-tarjihnya Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Qayyim. Nah, dan ini juga yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan ini juga yang ditetapkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram. Begitu tata caranya. Bagi yang bermadhab ada duduk istirahat. Begitu caranya terkait dengan takbir peralihan tadi. Paham ya? Bangkit berdiri dari duduk istirahat, bangkit berdiri dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan atau dikepalkan? Sudah kita bahas ini. Kedua telapak tangan, bukan dikepalkan, ya. Bukan seperti mengadon roti. Ya'jin pada riwayat yang datang, maksudnya ya'tamid, bersandar pada kedua telapak tangan. Seperti hanya orang tua yang lemah ketika hendak berdiri bersandar pada kedua telapak tangannya. Nah, sebagai peringatan di sini, apabila seseorang, ya, sujud tilawah, kemudian bangkit dari sujud tilawah untuk berdiri kembali, iya kan? Tidak disunnahkan duduk istirahat. Jangan mampir duduk istirahat, ya. Tidak ada sunnah duduk istirahat di situ. Nah, jadi langsung berdiri. An-Nawawi mengatakan apabila mengerjakan sujud tilawah dalam sholat, tidak disyariatkan duduk istirahat tanpa ada perbedaan di antara ulama. Paham ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya apa? Rakaat kedua. Kedua, sudah berdiri rakaat kedua ini sekarang. Hampir selesai sholat kita ini. Nah, sifat pelaksanaan rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Kecuali dua hal yang berbeda. Ya. Dalilnya adalah hadis riya yang keliru sholatnya, riwayat Abu Hurairah. Muttafaq alaih, Nabi mengatakan kepadanya, "Summa fa'al dzalika fi sholatika kulli." Kemudian kerjakan hal itu pada seluruh rakaat sholatmu. Berarti kan sama. Nah, kecuali berapa hal tadi yang berbeda? Dua hal. Yaitu, sebelum masuk ke perkecualian dua hal, mengingatkan kembali apa yang pernah sudah saya sampaikan pada majelis sebelumnya, yaitu perbedaan pendapat apakah disyariatkan baca apa? Basmalah atau ta'awud? Tanyakan demikian, basmalah. Hah? Yang diperselisihkan apa? Apakah baca ta'awud, ya, diperselisihkan, ya, bukan basmalah. Nah, apakah baca ta'awud lagi di rakaat berikutnya atau hanya cukup di rakaat pertama, yaitu sebelum baca Al-Fatihah. Nah, ini sudah dibahas. Apa yang kita tarjih waktu itu? Lebih kuat pendapat yang mengatakan disunnahkan. Nah, baca ta'awud lagi. Karena bacaan sholat di rakaat pertama dengan bacaan sholat di rakaat kedua itu sudah diselingi dengan gerakan-gerakan rukun, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, ya. Jadi ketika anda membaca rakaat kedua, ta'awud lagi. Nah, Wallahu a'lam. Dua hal yang diperkecualikan, yakni yang maksudnya yang berbeda pada rakaat kedua berbeda dengan rakaat pertama. Pertama, pada rakaat kedua tidak ada iftitah. Jadi langsung baca al-Fatihah. Naam. Dan yang rajih, yang terkuat, baca lagi ta'awudz. Kalau tidak baca ta'awudz, dia tidak mengapa, karena hukumnya hanya sunnah menurut pendapat yang terkuat. Naam. Baik. Kemudian yang kedua, disunnahkan pada yang dua hal yang kedua yang berbeda, disunnahkan baca surah selain Al-Fatihah yang lebih pendek daripada yang dibaca pada rakaat pertama. Baik. Tetapi tidak mengapa jika terkadang antara rakaat pertama dan kedua bacaannya sama panjangnya, tidak mengapa. Nah, bahkan jika terkadang rakaat kedua lebih panjang sedikit, tidak banyak ya, lebih panjang sedikit bacaannya daripada rakaat pertama, asalkan selisihnya sedikit, tidak signifikan, ini juga tidak mengapa. Dan ini semua ada hadis-hadis yang menunjukkan. Jadi yang afdhal apa? Bacaan surah rakaat pertama lebih panjang daripada surah rakaat kedua. Jika sama tidak mengapa. Yani kadang-kadang misalkan sama, atau bahkan kadang-kadang bacaan surah rakaat kedua lebih panjang ya, terkadang tidak mengapa. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut tasyahud awal. Artinya pelaksanaan rakaat kedua kan sama ya tadi, kecuali dua hal itu. Nah, berarti kita langsung di akhir rakaat kedua, yaitu tasyahud awal. Nah, rakaat kedua diakhiri dengan tasyahud sebelum bangkit berdiri ke rakaat ketiga. Nah, jadi bangkit dari sujud kedua untuk duduk tasyahud niatnya. Nah, tidak langsung bangkit berdiri. Masih ingat hukum duduk tasyahud awal? Duduk bertasyahud awal hukumnya wajib atau sunnah? Yang rajih wajib ya, bukan hanya sunnah tapi wajib, karena Nabi pernah lupa tasyahud awal dan terlanjur berdiri sehingga tidak kembali duduk. Nabi menggantinya dengan sujud sahwi, menunjukkan wajib. Nah, cara bangkit dari sujud kedua ke duduk tasyahud sama dengan takbir peralihan yang lainnya, yakni takbir disertai takbir dimulai ketika mulai bangkit dan berakhir sebelum duduk sempurna. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Bagaimana cara duduk tasyahud awal sunnahnya? Istirosh. Nah, sifat tasyahud ya, ada beberapa pilihan yang bisa ada beberapa pilihan yang disyariatkan dibaca secara bergantian, terkadang ini terkadang ini. Yang bersifat yang pertama, tasyahud yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Dari segi keabsahan hadis, ini yang paling kuat karena ini muttafaq alaih dan tidak ada perbedaan lafaz pada seluruh riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Paling sahih dan kesamaan riwayat seluruh rawinya. Ya, sifat tasyahudnya sama semua. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sifat yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. At-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Setelahnya sama. Assalamualaikum ya Nabi ya rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Pada riwayat An-Nasa'i, pada riwayat Muslim, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi untuk sifat tasyahud Ibnu Abbas ada dua. Bedanya apa? Yang maksud yang pertama ya, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bisa juga wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada dua riwayat. Kemudian sifat ketiga, sifat tasyahud yang diajarkan oleh Umar. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Malik, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Setelahnya sama. Assalamualaikum ya Nabi sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sama. Perhatikan. Di sini ada suatu problem yaitu terkait dengan riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari yang mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, tatkala Nabi wafat, kami mengatakan assalamu ala Nabi, tidak lagi pakai alaika, diganti menjadi assalamu ala Nabi. Ini kata Ibnu Mas'ud. Ternyata itu ijtihadnya Ibnu Mas'ud dan itu keliru. Ya, ijtihad ini yang diikuti oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Nah, yaitu mengajarkan bahwa yang kita baca salamu ala Nabi, bukan salamu alaika ya Nabi, karena Nabi telah wafat. Ijtihad Al-Albani, pendapat Al-Albani dibantah oleh Ibnu Utsaimin, juga dibantah oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i di majlis. Di majlis langsung ketika kami belajar di hadapan Syekh Muqbil, beliau membantah pendapat Al-Albani tersebut. Nah, Ibnu Utsaimin dan Syekhuna Muqbil rahimahullah rahimal jami' mengatakan bahwa itu hasil ijtihad Ibnu Mas'ud. Karena yang Nabi ajarkan ya, tasyahud ya. Apa yang telah kita baca itu sifatnya ya. Assalamu alayka ayyuhan Nabi, dan Nabi tidak mengingatkan saat mengajarkan itu bahwa sepeninggal beliau nanti hendaknya diganti menjadi salamu ala Nabi. Tidak ada riwayat itu. Nah, bersama riwayat Ibnu Mas'ud itu berbenturan dengan ijtihadnya Ibnu Mas'ud, berbenturan dengan Umar Ibnu Khattab. Tadi salah satu sifat tasyahud yang diajarkan siapa? Umar. Riwayat siapa? Malik. Ya, yaitu at-tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, thayyibatu lillah. Ini diajarkan oleh Umar, sifat tasyahud ini diajarkan oleh Umar di atas mimbar, di hadapan para sahabat, dan tidak ada yang mengingkari. Pada tasyahud yang diajarkan Umar, assalamu alayka ayyuhan Nabi, tidak diganti menjadi assalamu ala Nabi. Nah, jadi ini yang benar. Yang benar kita tetap baca seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dan seperti yang diajarkan Umar, assalamu alayka ayyuhan Nabi. Ini yang benar. Nah, seperti kata Ibn Uthaymin dan Syekhuna Muqbil. Tasyahud awal disyariatkan pelaksanaannya ringkas, hanya tasyahud saja, tidak disyariatkan baca salawat dan doa. Ya, ini menurut pendapat yang terkuat yang kami pilih. Ini mazhab Hambali, mazhab Ahmad Hambali, mazhab Ishaq bin Rahawai, mazhab Malik, Abu Hanifah, dan ini pendapat lama Asy-Syafi'i yang dipilih Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Tayyib. Karena Nabi SAW mengajar Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas sifat tasyahud tanpa disertai salawat. Ya. Dan riwayat-riwayat yang lain yang datang dalam masalah ini, tayyib, meskipun sebagian riwayat yang dijadikan dalil itu ada yang dhaif. Nah, ada asar dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ibnu Umar. Asar dari siapa? Abu Bakar Siddiq dan Ibnu Umar. Kata Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habib, setelah menjelaskan kelemahan hadis Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Hajar, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Tamim bin Salamah bahwa apabila Abu Bakar duduk di akhir dua rakaat, seakan duduk di atas batu yang dipanaskan. Berarti cepat, hanya tasyahud, tidak panjang, tidak dipanjangkan dia baca salat dan doa. Sanadnya sahih kata Ibnu Hajar, dan telah datang asar semisalnya dari Ibnu Umar. Nah, pendapat kedua dalam masalah ini, untuk kita ketahui pendapat yang lain, disunnahkan bersolawat setelah tasyahud tanpa doa. Nah, ini mazhab Syafi'i. Nah, ini yang dianggap benar pada di kalangan fuqaha Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, tasyahud, solawat dan doa. Ini yang paling panjang, mazhab yang ketiga. Nah, ada yang bertanyakan terkait ini? Baik. Jadi bagaimana kalau misalnya kita makmum memilih mazhab ini sedangkan imamnya memilih mazhab yang bersolawat? Kita lebih cepat selesai. Hah? Apa yang dilakukan? Bacaan tasyahud diulangi. Nah, bacaan tasyahud diulang-ulangi sampai imam selesai dan kita berdiri mengikutinya. Ya, begitu pula halnya kalau kita masbuk. Kita sedang dulu tasyahud awal, imamnya tasyahud akhir. Panjang kan? Ya, kita mengulang-ulangi tasyahud sampai imam salam. Sifat duduk tasyahud awal adalah istirash. Nah, dalilnya telah lewat. Sifat kedua tangan, ya, hadis yang datang tentang ini menyifatkan dua sifat tangan ketika tasyahud, yaitu dua sifat tangan yang telah disampaikan, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari jemari persis di ujung paha tanpa menyentuh lutut. Nah, kemudian sifat kedua apa? Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Adapun sifat jari jemari tangan kiri setelah diletakkan di atas paha atau lutut tetap terbentang rapat hingga akhir tasyahud. Jadi bukan direnggangkan ya, terbentang rapat. Nah, adapun sifat jari jemari tangan kanan setelah diletakkan di paha atau lutut ada dua sifat. Sifat pertama menggenggam seluruh jari jemari lalu memberi isyarat dengan mengangkat jari telunjuk dan menggabungkan ibu jari ke jari tengah, menggenggam ibu jari di atas jari tengah seperti ini. Lihat? Ya, dalilnya hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim. Sifat kedua, menggenggam jari kelingking dan jari manis. Begini, melingkarkan, ya menggenggam jari kelingking dan jari manis, melingkarkan ibu jari bersama jari tengah seperti ini, dengan mempertemukan ujung keduanya dan memberi isyarat dengan mengangkat jari telunjuk. Ini sifat yang kedua. Terkadang yang pertama, terkadang yang kedua. Dan diamalkan secara bergantian. Nah, yang benar kapan mengangkat jari telunjuk beri isyarat? Yang benar isyarat telunjuk dimulai dari awal tasyahud hingga akhir bacaan tanpa digerak-gerakkan. Tanpa digerak-gerakkan. Ini salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat Ibn Hazm yang dipilih oleh Syekhuna Mukbil. Itu lahiriah makna hadis Ibn Umar dan hadis Wa'il bin Hujr. Adapun riwayat menggerak-gerakkan yang disahihkan oleh Al-Albani itu tambahan riwayat yang diperselisihkan sebenarnya. Al-Albani berijtihad mensahihkan ini. Sementara Syekhuna Mukbil mengatakan itu syad. Itu riwayat yang keliru karena tambahan riwayat itu ya ditambah oleh rawi yang bernama Zaidah bin Qudamah dan dia menyelisihi 14 rawi. Jadi yang menambahkan yuharrikuha itu Zaidah bin Qudamah dia sendiri. 14 rawi yang lain yang sama-sama meriwayatkan hadis tidak menyebutkan itu. Berarti dia salah menyelisihi 14 rawi yang lebih terpercaya daripada dia tentunya. Nah, sebagiannya lebih terpecah daripada dia apalagi jumlahnya 14. Jadi itu salah riwayat namanya syadz. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Naam. Perhatikan jika ini sudah jelas isyarat jari telunjuk dengan cara menunjuk lurus ke arah kiblat dan ini ada yang menanyakan tadi. Karena katanya sebagian orang merundukkan jari telunjuknya seperti ini. Nah, jadi yang benar menunjuk lurus ke arah kiblat, tidak dirundukkan ke bawah. Disertai mengarahkan pandangan mata ke arah telunjuk dengan posisi wajah tetap menghadap ke arah kiblat. Ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, jadi pandangan saja yang dilayangkan ke situ. Naam. Pada hadis Ibnu Umar riwayat Abu Awan An-Nasai dan Al-Baihaqi wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ila al-qiblah wa rama bi basarihi ilaiha aw nahwiha. Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan melayangkan pandangannya ke jari telunjuknya atau ke arahnya. Jelas ya? Ada riwayat yang mengatakan ya Nabi mengangkat jari telunjuknya qad hanaha syai'an dan merundukkannya sedikit begini. Ini yang dijadikan pegangan sebagian orang. Ya. Begini. Ada riwayat itu, tetapi hadis ini apa? Dhaif. Ini dhaif oleh Al-Albani. Nah, yang benar tadi yang pertama lurus. Nah, ada yang ditanyakan terkait ini?
Kalau misalkan penunjuknya terpotong, apakah itu jari yang lain?
Tidak, tetap jari telunjuk. Tetap jari telunjuk. Yang putus tadi, tetap jari telunjuk. Sesuai kemampuan, sesuai yang ada. Nah, tidak usah disambung. Nah, dia ingin menghilangkan kantuknya untuk mungkin. Nah, biar tidak terlalu tegang. Fadlallahu Ibrahim, ada yang ditanya kan? Nah. Apa itu? Oh, pakai kos tangan. Tidak masalah. Tidak masalah. Mungkin dia kurang pede kalau tidak tertutup gitu ya. Nah, tidak masalah. Maksudnya ketika sujud teralasi. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah, lutut juga teralasi. Ya. Nah, tidak masalah. Sekarang bangkit ke rakaat ketiga, hampir selesai. Bangkit dari tasyahud awal untuk berdiri ke rakaat ketiga dilakukan dengan bersandar kepada kedua telapak tangan sambil bertakbir. Ya. Jadi bersandar dengan kedua telapak tangan untuk berdiri hukumnya sunnah ya. Dan ini sudah kita lewati pembahasannya ya. Nah, sudah disebutkan riwayat dari Ibnu Umar tentang ini. Naam. Dengan cara meletakkan bagian telapak tangan di atas tanah untuk bertumpu lantas berdiri. Nah, jadi bukan mengepalkan tangan. Nah, bertakbir saat bangkit, ya, hukumnya juga sunnah ini sebut takbir apa? Peralihan ya, peralihan. Nah, takbir dimulai ketika mulai bangkit dan dituntaskan sebelum tegak berdiri. Nah, jadi saat beralih, berdasarkan hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Nah, perhatikan ketika telah tegak berdiri di rakaat ketiga disunnahkan apa? Ini momen keempat disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan. Nah, dan ini sudah kita bahas. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, kalau dia masbuk dan imamnya berdiri ke rakaat ketiga, bagaimana dengan masbuk? Tentunya ikut mengangkat tangan. Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait ini?
Misalkan, bangkit dari ruku sudah ikhtilal. Terus orang masbuk, apa yang harus dilakukan pada saat itu?
Antum kembali lagi ke situ malah balik ke belakang tidak selesai nanti. Antum malah balik ke belakang sifat sholatnya. Ini masbuk yang terkait dengan ini tadi yang anda tanyakan maksudnya. Gak ada ya? Dan lanjut aja. Itu yang balik ke belakang dulu. Nah, nanti aja. Bangkit. Rakaat ketiga. Kemudian rakaat ketiga sekarang, ya. Baik. Iya, jadi rakaat ketiga. Nah, sifat pelaksanaan rakaat ketiga dan keempat, ya, sama dengan sifat pelaksanaan rakaat pertama dan kedua, kecuali dalam dua hal. Ya. Dua hal itu, yang pertama, tidak baca surah selain Al-Fatihah, kecuali kadang-kadang saja. Ini sudah disinggung sebelumnya. Pada rakaat ketiga, rakaat keempat, dia disunnahkan baca surah. Kecuali kadang-kadang. Artinya kadang-kadang disunnahkan juga baca surah. Kadang-kadang. Seperti halnya rakaat pertama dan kedua. Nah, ada hadis yang menunjukkan hal itu. Yang kedua, perbedaan yang kedua, tidak menjaharkan bacaan surah Al-Fatihah dan surah setelahnya. Rakaat ketiga dan keempat, meskipun sholat jahriyah yang dijaharkan bacaannya rakaat pertama kedua, maka rakaat ketiga tidak. Rakaat keempat juga tidak. Nah, bangkit ke rakaat keempat, ya, apabila ada rakaat keempat, ya. Hanya sampai rakaat ketiga, salat maghrib misalkan, untuk sholat rubaiyah, yaitu sampai rakaat keempat. Bangkit ke rakaat keempat disertai takbir peralihan. Ini sama pembahasannya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Takbir peralihan. Naam. Disunnahkan duduk istirahat tidak di sini. Dari sujud terakhir rakaat ketiga berdiri ke rakaat keempat. Ada sunnah duduk istirahat? Ada. Nah, berarti takbirnya kapan nih? Takbirnya ketika mengangkat kepala ya, dan berakhir sebelum duduk. Duduk istirahatnya sejenak. Sebentar sekali, tidak ada zikir, tidak ada doa, kemudian berdiri tanpa takbir. Nah, saat bangkit berdiri dan istirahat berdiri, apa yang disunnahkan? Sunnahkan bersandar di atas tanah dengan apa? Kedua telapak tangan. Nah, sama dengan pembahasan sebelumnya. Nah, jadi seluruh tata cara ini sama dengan tata cara bangkit ke rakaat kedua, sama. Nah, tersisa apa ini? Tasawuf akhir tersisa. Nah, dulu tasawuf akhir hukumnya apa? Rukun, wajib, sunnah. Ada yang mengatakan rukun, tetapi yang kami tarjih di majelis hukumnya hanya wajib, tidak sampai pada dengan rukun. Ada yang mengatakan rukun. Nah, ya, kita sudah bahas. Nah, tayyib, yakni sebelum itu disunnahkan bertakbir saat bangkit dari sujud untuk dulu tasyahud akhir. Nah, ini takbir peralihan yang sudah berulang pembahasannya. Nah, perhatikan, ini pada sholat yang 4 rakaat berarti tasyahud kedua ya, tasyahud akhir. Pada sholat yang sholat maghrib yang 3 rakaat ini juga tasyahud kedua. Nah, jika sholat itu hanya 2 rakaat, sholat subuh, maka ini satu-satunya tasyahud. Nah, yang merupakan tasyahud akhir. Baik. Mengenai sifat tasyahud, sama pembahasannya dengan sifat tasyahud awal. Ada berapa pilihan tadi? Riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Abbas, riwayat Umar. Tanpa mengubah salamu alaika ayuhan nabi. Ya. Tetap assalamu alaika ayuhan nabi. Nah, kemudian di sini pada tasyahud akhir disunnahkan salawat. Ya. Disunnahkan berselawat berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Fadhalah bin Ubaid yang sudah lewat. Nah. Dan hadis yang lainnya yang juga memerintahkan mengajarkan baca salawat. Tayyib. Nah, mengenai sifat salawat, ya, mengenai sifat salawat, terdapat beberapa sifat salawat yang warid dari Nabi. Yang lebih utama menurut Imam Ahmad, yaitu mazhab Hambali, dan menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i, adalah sifat salawat yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, mazhab Ahmad Asy-Syafi'i, sifat salawat yang lebih utama dari riwayat Ka'ab bin Ujrah. Karena paling sahih dari segi riwayat. Ya. Akan tetapi perhatikan ada dua sifat lafaz yang berbeda pada periwayatan hadis ini. Yang pertama, lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ada juga yang riwayat bukan Allahumma barik tapi wa barik. Bedanya cuma di situ tapi sama semuanya ya. Jadi bedanya hanya Allahumma barik. Lihat yang satunya apa? Wa barik. Nah, sifat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Beda kan? Yang pertama tadi apa? Kama sallaita ala ali Ibrahim, langsung ala ali Ibrahim. Adapun ini kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di situ bedanya. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau di atas tadi, Allahumma barik ala Muhammad al-Muhammad, kama barakta ala Ali Ibrahim. Nah, langsung. Kalau ini ala Ali, ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Dari segi makna, sama saja. Nah, terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua. Baik. Ada sifat salat yang lain, tapi kita cukupkan dengan itu. Bisa dilihat di sifat salat Al-Albani. Nah, secara lengkap. Apabila seseorang tidak menguasai sifat salawat yang diajarkan oleh Nabi, dia tahunya hanya membaca Allahumma salli ala Muhammad. Apakah cukup dia melaksanakan sunnah ini? Baca salawat hukumnya apa? Sunnah ya? Nah, cukup. Minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Jika hanya itu yang dia bisa, dia tidak bisa hafalkan lengkap yang warid dari Nabi, cukup Allahumma salli ala Muhammad. Nah, fattakullaha masyata'adham. Nah, kemudian apa setelah salawat? Disunnahkan doa. Naam. Yang paling diprioritaskan, dan dalil tentang ini kan sudah lewat ya. Yang paling diprioritaskan doa yaitu berlindung dari empat perkara. Dan ini sudah dibahas bahkan penjelasan tentang maknanya. Nah, setelah itu memilih doa-doa yang lainnya. Ya. Doa-doa yang lain yang warid setelah berlindung empat perkara, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik. Oleh karena itu ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun yang Maha Merahmati. Ana ulangi ya. Masyaallah doain. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Juga nah, jika ingin berdoa lagi setelah itu, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam, ya Allah tolonglah aku, Allahumma a'inni ala dzikrik, tolonglah aku untuk selalu berzikir, wa syukrik, selalu bersyukur, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Naam, setelah itu jika masih ingin berdoa, silakan berdoa apa saja yang dia mau terkait perkara akhirat maupun perkara dunia. Nah, jika ada doa-doa yang dia hafalkan dari Al-Quran, dari hadis dia mau baca, silakan. Nah, atau dia mau rangkai sendiri terkait hajatnya, silakan. Nah, yang tersisa adalah sifat duduk. Adapun sifat tangan sama ya, yang tersahut awal ya. Yang beda sifat pembahasannya sifat duduk. Nah, sifat duduk tasyahud akhir yang merupakan tasyahud kedua untuk yang 3 rakaat dan 4 rakaat, apa sifatnya? Tawarruk. Apa makna tawarruk? Duduk di atas warik. Warik itu pinggul, yaitu pinggul kiri. Nah, sifat tawarruk yang telah kita lewati ya. Duduk di atas pinggul kiri dan memajukan telapak kaki kiri hingga keluar di samping kanan dari bawah betis, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan di atas ujung depan telapak kaki dengan jari jemari menghadap ke kiblat. Nah, ini pada riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari. Nah, ada sifat tawarruk yang kedua yang sudah disinggung pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu. Sifat kedua yaitu sama dengan yang pertama tadi, kecuali telapak kaki kanan tidak ditegakkan, melainkan dibentangkan, direbahkan saja, dibentangkan ya, keluar ke arah mana? Ke arah samping kanan. Nah, ini pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi dalam Sunan Abi Dawud, hadis sahih. Kemudian sifat ketiga sama dengan sifat kedua tadi, yaitu telapak kaki kanan dibentangkan, bukan ditegakkan ya. Tetapi bedanya, telapak kaki kiri bukan di bawah betis kanan, melainkan dikepit antara paha dan betis. Dan waktu itu sudah saya contohkan ya. Nah, tidak perlu kita ulangi. Nah, adapun tasyahud akhir pada sholat yang tasyahudnya hanya satu, sholat subuh dan yang semisalnya, sudah kita lewati pendapat yang terkuat, tata cara dulunya apa? Iftirash. Nah, ada yang ditanyakan terkait ini? Fadhal.
Kapan dari telunjuk diturunkan? Apakah sebelum salam atau sesudah salam?
Nah, pertanyaan ini bagus dan akan terjawab dengan pembahasan salam. Ya. Jadi sifat berikutnya adalah salam. Salam rukun? Rukun ya. Nah, pengurai sholat. Tidak bisa keluar dari sholat tanpa sah salam. Ini jika sholatnya sah. Ya, ini memang akhir sholat. Nah, apabila seseorang misalkan batal, mumpung anak ingat, ambi. Apabila batal, misalkan baru rakaat pertama sudah buang angin. Hah? Atau dia kebelet. Ya, kebelet itu mau tidak bisa tahan, mau buang air besar atau kencing, dia harus keluar kan? Apakah dia harus keluar dengan salam? Mengurai sholatnya dengan salam? Ya? Jawabannya sih tidak. Ada penjelasan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin tentang ini. Nah, jadi langsung saja keluar. Ada sebagian orang yang keliru. Ya, ada sebagian orang dia salam. Nah, dia salam padahal lagi berdiri. Nah, katanya harus keluar dengan salam. Keliru. Nah, keluar dengan salam, maksud hadis wa tahliluha at-taslim, pengurainya adalah salam, yaitu di akhir salat. Salat yang memang sudah akhir salat, sudah mau selesai, diakhiri dengan salam. Kalau mau bubar dari salat, batal, tidak ada salam. Apa gunanya salam? Salat tidak sah. Tidak perlu diurai. Hah? Nah, langsung saja. Paham? Baik. Sudah kita bahas juga yang merupakan rukun salam. Satu kali atau dua kali? Satu kali. Nah, tetapi dalam hal amalan kita menghindari mencukupkan salam dengan satu kali. Nah. Baik. Sudah lewat pembahasannya. Tidak perlu diulangi lagi. Nah. Sifat salam bagaimana? Caranya pertama, berniat untuk mengakhiri sholat dengan salam. Ya, berniat untuk mengakhiri sholat dengan salam. Pada hakikatnya setiap orang yang akan mengakhiri sholatnya pastilah berniat dengan salamnya untuk keluar dari sholat. Iya kan? Nah, seperti begitu. Ya. Bersama dengan itu, yakni selain niat untuk mengakhiri sholat dengan salam, salam juga dimaksudkan untuk rincian sebagai berikut. Salam imam tertuju kepada jamaah yang sholat bersamanya. Yang kedua, salam makmum tertuju kepada imam dan jamaah lain yang bersamanya di kanan kirinya. Yang jadi pertanyaan, jika dia sendiri, salamnya tertuju ke siapa? Kepada malaikat pencatat amal yang ada di kanan kirinya. Begitu kata ulama. Baik. Kedua, minimal salam yang dianggap sah adalah assalamu alaikum. Ya, tanpa tambahan warahmatullahi. Assalamu alaikum itu sudah sah. Karena sudah masuk dalam makna at-taslim. Pengurai sholat at-taslim mengucapkan salam. Ketiga, sifat salam. Yang paling sering diamalkan. Na'am, ada beberapa sifat ya. Yang disunnahkan. Na'am. Disunnahkan mengamalkan seluruh sifat salam yang datang. Riwayat itu. Tetapi yang paling sering dan terbaik untuk diamalkan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Ini yang paling sering diamalkan. Nah, kemudian terkadang mengamalkan sifat yang lainnya yaitu assalamu alaikum warahmatullahi ke kanan, assalamu alaikum ke kiri tanpa warahmatullah. Kadang-kadang ini. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamu alaikum ke kiri. Paham? Kemudian yang ketiga, sifat ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Faham? Baik. Kemudian keempat, disunnahkan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam mengucapkan salam. Nah, ya. Yang kelima, terkait dengan menoleh ini bagaimana caranya? Nah, ini juga butuh difahami. ya. Nah, sebagian keliru. Nah, jadi tayyib, caranya begini. Menurut fuqaha mazhab Syafi'i, salam dimulai dengan menghadap ke kiblat sambil menoleh sehingga salam diakhiri saat telah menoleh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mirip dengan keterangan mazhab Syafi'i, keterangan Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin mengatakan salam dimulai sambil mulai menoleh. Jadi permulaan salam dan permulaan menoleh saat bersamaan. Dan lafaz wa'alaikum bertepatan pengucapannya saat telah menoleh. Karena salam itu ditujukan kepada orang yang ada di samping atau belakang. Dan jika dia sendiri maka tertuju ke malaikat yang ada di samping. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Cara yang ketiga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Yang keenam, sah bagi makmum membaca salam setelah imam selesai dari salam pertama. Jika misalkan imam assalamualaikum warahmatullahi baru selesai salam pertama, makmum juga sudah ikut itu sah. Ya, karena salam pertama telah mengakhiri salatnya. Naam. Dan makmum telah lepas dari kewajiban mengikuti imam. Namun menurut Al-Baghawi dan An-Nawawi lebih utama makmum membaca salam setelah imam menyelesaikan kedua salam. Jadi yang terbaik apa? Tunggu sampai imam selesai salam ke kanan dan ke kiri. Ketujuh, yaitu ditanyakan tadi. Kedua tangan saat salam diletakkan di atas kedua paha tanpa memberi isyarat apapun. Baik dengan tangan maupun dengan jari. Jadi jari telunjuk diturunkan kembali ke posisi semula supaya salam tanpa isyarat. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Samurah, riwayat Muslim, ya, yang meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, hanyalah sesungguhnya cukup bagi salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya lalu mengucapkan salam atas saudara yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yamini wa shimali. Maknanya apa tadi? Cukup bagi seseorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya lalu mengucapkan salam. Jadi tanpa isyarat. Naam. Ini juga bermakna bahwa jari jemari tangan diletakkan di atas paha tanpa menggenggam dan mengangkat telunjuk kanan saat salam. Kan itu juga isyarat. Nah, jadi jari jemari tangan kanan diletakkan kembali setelah baca tasyahud. Ya. Setelah baca tasyahud, salat dan doa, ya, semuanya dikembalikan begini, ya. Diletakkan kembali telapak tangannya, tidak lagi menggenggam, tidak lagi menunjuk, jadi tanpa isyarat. Nah, kembali diletakkan di kedua paha dengan jari jemari terbentang, tanpa ada yang digenggam dan tanpa ada isyarat. Nah, ada riwayat Abu Dawud yang menjelaskan tentang ini dan diterangkan oleh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Pada riwayat Abu Dawud disebutkan, hanyalah sesungguhnya cukup bagi salah seorang dari kalian melakukan demikian, menunjuk, ya, Nabi menunjuk dengan jarinya. Naam, mengucapkan salam atas saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Tayyib, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Daud, ini adalah isyarat kepada sifat tangan pada tasyahud, yaitu meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dan memberi isyarat saat berdoa lalu salam tanpa isyarat. Nah, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan, karena isyarat dengan jari sama dengan isyarat dengan tangan yang telah diingkari oleh Nabi SAW. Para sahabat kan yang ketika belum tahu, mereka ketika salam memberi isyarat dengan apa? Tangan begini, lambai, mengisyaratkan tangan begini. Itu tadi yang diingkari oleh Nabi, yang mengatakan cukup kalian meletakkan tangan kalian di atas paha. Nah, isyarat dengan jari telunjuk itu sama dengan isyarat dengan tangan, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi, naam, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jadi bukanlah maksudnya salam dengan isyarat dengan jari pada hari ini, karena isyarat dengan jari terlarang seperti halnya isyarat dengan tangan. Sesungguhnya ketika salam, kata Syekh Abdul Muhsin, Kedua telapak tangan hanya diletakkan di atas paha seperti semula. Nah, ini yang benar. Baik. Kemudian terakhir peringatan bahwa secara singkat tidak ada perbedaan sifat sholat antara pria dan wanita yang telah kita pelajari. Nah, selesai berarti tersisa apa? Tersisa zikir. Nah, zikir yang paling pertama dibaca adalah astaghfirullah secara ringkas saja. Ingat, yaitu yang pertama apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Naam. Ini yang datang dalilnya secara jelas. Bagi imam, jika sudah selesai baca ini, istighfar tiga kali kepada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, maka ada tiga pilihan sunnah berbalik, yaitu berbalik menghadapkan seluruh tubuhnya, wajahnya ke arah makmum sempurna, atau dia menyamping ke arah kanan, menyamping ke arah kanan atau menyamping ke arah kiri. Masing-masing ada dalilnya ya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian setelah di sini penting ditambah di sini terkait dengan ada mazhab lain yang mengatakan takbir zikir pertama dibaca setelah salam apa? Takbir yang dijaharkan. Ya, tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang mazhab itu ada ya. Dan mazhab itu tidak jelas dalilnya. Nah, tidak jelas dalilnya karena hanya berdalil dengan riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan kami dulu mengetahui berakhirnya salat Nabi dengan mendengar takbirnya. Padahal ada riwayat lain mengatakan dengan mendengar zikirnya. Nah, dan perhatikan ya, perlu diketahui bahwa Ibnu Abbas di masa Nabi masih kecil. Ya, masih kecil, artinya dia posisinya di belakang. Posisinya di belakang, jadi mungkin tidak mendengar salamnya Nabi, sehingga dia mengetahui salatnya Nabi berakhir bukan dengan salamnya. Ya. Tetapi dengan apa? Dengan zikirnya. Yaitu ketika sudah membaca zikir tasbih 33 kali itu, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah, itu yang didengar oleh Ibnu Abbas. Begitu cara memahami hadis. Secara singkat saja kan saya mungkin kan anda bacakan, ada keterangan Al-Albani rahimahullah lengkap tentang masalah ini yang menjelaskan bahwa dari seluruh riwayat ya tidak ada yang menunjukkan sama sekali adanya zikir seperti itu setelah selesai sholat fardu. Baik, jadi yang ada tadi jelas hadisnya itu istighfar tiga kali kemudian Allahumma antas salam, antas salam tabarakta jalali wal ikram. Kemudian setelah itu bisa membaca zikir apa setelahnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa setelahnya? La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Jika mau digabungkan dengan riwayat lain yang serupa ya, ada ulama itu yang masyhur digabungkan dan Syekh bin Baz berfatwa demikian, yaitu digabung dengan yang lainnya, yaitu Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fa'udal jaddi minkal jadd. Seandainya misalkan mau dicukupkan dengan salah satunya karena ini hampir sama ya, sama-sama diawali dengan apa? La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang beda setelahnya. Nah, kemudian setelah itu baca zikir jenis tasbih, tahmid dan takbir, dan itu ada tiga macam yang disunnahkan dibaca secara bergantian. Yang pertama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, langsung digandeng tiga. Ini versi yang pertama, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, dibaca berapa kali? 33 kali. Berarti langsung berapa? Langsung 99, karena langsung digandeng tiga-tiganya. Versi yang kedua dibaca satu persatu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian baik versi pertama maupun versi kedua tadi diakhiri dengan yang ke-100 la ilaha illallah daula syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian yang kedua membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Kalau ini dipisah ya. Karena takbirnya 34. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa kali? 34. Jadi 100 semuanya. Pilihan yang ketiga ya pada riwayat yang lain, hadis yang lain yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. 25 kali 4 berapa? 100. Kan ada 4 itu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kan? Digandeng jadi 1, dibaca berapa kali? 25 kali. Jumlahnya berapa? 100. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ini yang paling ringkas yaitu subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Mungkin kadang-kadang ada saatnya kita punya hajat terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, ingin cepat selesai maka bisa milih ini. Subhanallahnya 10 kali, alhamdulillahnya 10 kali, Allahu Akbar hanya 10 kali. Nah, jadi terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua, terkadang mengamalkan yang ketiga, terkadang mengamalkan yang keempat. Nah, fadhil. Iya, kenapa? Ini tadi anak sudah ajarkan. Oh, masya Allah, terlewat. Nah, sahih haditsnya. Subhanallah, caranya digandeng ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 25 kali. Jadi digandeng aja satu kali. Langsung 100. Nah, bagaimana cara menghitungnya dengan jari jemari? Kelihatan enggak ini? Ya. Hadis yang datang ya menunjukkan ada dua cara. Nah, yang kami pilih cara yang pertama yaitu dilipat ke telapak tangan. Subhanallah. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Mulai dari jari kelingking ya, sampai ujung, kemudian dilepas. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, 10. Terus seperti itu. Cara yang kedua, ibu jari, ujung ibu jari dipertemukan dengan ujung-ujung jari jemari lainnya. Seperti ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan seterusnya. Nah, makna ini juga bisa masuk dalam hadis dan ada ulama yang menetapkan. Nah, tapi nampaknya yang terbaik yang pertama ya. Nah, adapun yang menghitung dengan ruas jarinya ini tidak masuk dalam hadis. Tidak masuk dalam makna hadis. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan ruas jari tidak masuk dalam hadis. Jadi imam yang pertama atau yang kedua tadi yang terbaik yang pertama. Nah, kemudian disunnahkan yang afdal menggunakan tangan kanan. Jika menggunakan tangan kanan dan kiri, boleh. Boleh. Nah, yang penting jangan menggunakan tangan kiri saja. Dua-duanya. Tapi, na'am, ada riwayat Nabi menggunakan tangan kanannya sehingga menunjukkan yang lebih utama tangan kah? Tangan kanan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya sudah, digerakkan yang ada. Yang ada saja. Nah, saya masih ada yang ngantuk kayaknya. Baik. Kemudian sebelum lupa, yang kami tarjih dan ada pembahasan audio sepertinya audian yang tersebar itu. Ada ya? Sepertinya sudah membahas cukup. Nah, karena majelis kita sudah tidak memungkinkan tentang zikir. Zikir setelah sholat ini dilakukan secara apa? Sir. Ada kan? Ada audionya ya? Bisa coba nanti di jari lagi. Saya ingat ana apa ustaz ini yang di Solo itu yang kayaknya dibuat videonya, iya, kemudian disebar. Allah yarhamah. Nah, jadi yang kami tarjih yaitu sir. Nah. Tayyib. Fadhal.
Ada yang terkait hadis yang untuk sholat subuh dan maghrib yang ada tambahan 10.
Oh ya, 10 kali ya. Ana pribadi selama ini tidak mengamalkan itu karena ada problem pada riwayatnya. Nah, wallahu a'lam. Hah? Iya, nah, iya. Iya, iya. Bisa dibacakan, bantu.
Apa ada maknanya menunjuk jari telunjuk saat tasyahud? Karena sering datang pertanyaan dari anak-anak, apa yang ditunjuk?
Nah, jika ditanya oleh anak-anak seperti itu, jawab saja begitulah Nabi SAW mengajarkan kita. Nah, ya. Tayyib. Jadi, diajarkan kepada anak-anak bahwa jika ada suatu amal ibadah yang warid dari Nabi SAW, maka kita mengamalkannya, kita faham apa maknanya, apa tujuannya, hikmahnya atau tidak. Nah, bayangkan para sahabat ketika sholat bersama Nabi SAW pakai sandal di masjid, ya, Nabi di pertengahan sholat tiba-tiba melepaskan sandalnya. Sahabat tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas mereka melihat Nabi melepas sandal, para sahabat semua melepas sandal sambil melanjutkan sholat, ya. Nah, ketika selesai sholat, Nabi tanya sahabatnya, kenapa kalian melepaskan sandal? Kata sahabat, ya kami melihat Anda melepaskan sandal, jadi kami juga melepaskan sandal. Nah itu, padahal sahabat tidak paham apa tujuannya, apa sebabnya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, tadi saya melepaskan sandal karena datang Jibril mengabarkan bahwa di telapak sandal saya ada apa?
Najis.
Ada najis. Nah, sehingga harus dilepas. Tayyib.
Kapan waktu seorang imam menghadap ke arah makmum setelah sholat? Dan bagaimana posisi yang sunnah bagi imam? Apakah badan atau wajah pun menghadap makmum atau menghadap samping?
Iya, nah pertanyaan ini tadi sudah saya sampaikan, tapi diulangi lagi. Ya, ada tiga pilihan. Pertama dulu, waktu menghadap imam, menghadap ke, membalikkan wajahnya ya, tubuhnya. Nah, merubah posisi duduknya maksudnya ya. Waktu momen merubah posisi duduk oleh imam, insiraf namanya, itu setelah istighfar tiga kali dan setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan ada tiga pilihan. Ya, riwayat naam yang datang dari Nabi SAW. Yang pertama yaitu menghadapkan wajah tubuh utuh, ya, menghadap ke makmum tanpa miring, mencong kanan kiri, utuh sempurna menghadap ke arah makmum. Dan yang kedua menyamping, jadi tubuh menyamping ke arah kanan, memang menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri. Nah, itu. Baik, apa lagi?
Nah, selanjutnya, ini sudah dijawab diri. Di masjid tertentu kita sering mendapatkan imam yang terlalu lama ruku dan sujud. Apakah boleh kita mengulang-ulang bacaan ruku dan sujud melebihi tiga kali untuk menghindari pikiran kemana-mana karena lamanya ruku dan sujud?
Iya, tentunya. Jadi ditanyakan sebagian imam lama rukunya dan sujudnya. Ditanyakan apakah boleh mengulang-ulangi zikir ruku dan sujud lebih dari tiga kali supaya pikiran tidak mana, justru harusnya itu yang dilakukan. Karena sholat itu terdiri dari gerakan dan bacaan. Tidak ada diam dalam sholat. Jadi panjangkan, baca terus. Subhanarabbiyal adzim. Sampai imamnya bangkit. Begitulah kalau sujud. Subhanarabbiyal a'la. Terus dipanjangkan sampai imamnya bang. Itu biasanya mungkin terjadi. Yang lama itu biasanya sholat gerhana ya, yang lama sekali, atau pada sholat tarawih. Nah, kalau sholat lima waktu biasa normal. Nah,
pas sujud saya tidak bisa menyentuh anggota jidat dan hidung bersamaan karena tulang alis saya terlalu keluar. Apabila saya lakukan menyentuh hidung, maka tulang alis saya sakit dan jidat tidak menyentuh, apakah harus menggunakan alas?
Oh, tulang alis yang ada di atas kedua mata. Oh, terlalu menonjol. Nah, akhirnya menghalangi.
Jadi tidak.
Ah. Jadi kalau jidat dalam katakan menghitung.
Ya. Meskipun sedikit jidatnya. Ya, ini sedikit jidatnya ada yang tersentuh. Kan tidak harus seluruh jidat. Masih sulit anda pahami. Artinya, bukan berarti harus utuh semuanya. Ya, jidat itu yang mana jidat? Ini jidat bukan? Yang di samping? Jidat. Yang di sini? Semua ini jidat. Jika ada yang tersentuh sebagiannya bersama hidung sebagian, cukup. Tetap tidak bisa? Seandainya tidak bisa sama sekali, artinya hanya dua pilihan. Imma jidat, imma hidung. Fattakullah mastata'tum, sudah di luar kemampuannya, tidak mungkin dia kikis tulang alisnya kan begitu. Dan tidak juga disyariatkan takalluf harus menyiapkan sandaran alas. Ya, bertakwa sesuai kemampuan. Jadi didahulukan jidat, karena itu yang lebih jelas dalam riwayat. Nah, hidung mengikut. Berarti dahulukan jidat.
Kalau dia paksa tadi untuk hidung.
Iya, makanya jadi pilih dahulukan jidat meskipun hidung tidak tersentuh. Karena itu lebih kuat. Nah, hidung mengikut hukumnya. Ada lagi? Serahkan dengan. Tanpa marah, tanpa segar kelihatan.
Pertama, tolong jelaskan di mana seseorang harus sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam, di mana terletak perbedaannya?
Naam. Perbedaannya itu hanya dalam hal mana yang lebih utama. Sebelum salam atau setelah salam. Dua-duanya sah. Jika tidak bisa menguasai kapan penempatan sujud sahwi, apakah sebelum salam atau setelah salam, atau saat itu tidak ingat, ya, sudah lama tidak merojaah, nah, maka bebas yang mana yang dia kerjakan, sebelum salam atau setelah salam, sama-sama sah. Nah, adapun jika menguasai kaidahnya, kaidah ini dipetik dari kesimpulan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW pada masalah sujud sahwi, baik sabdanya maupun amalan Nabi SAW, kaidahnya begini, apabila kekurangan dalam sholat, apabila ada kekurangan dalam sholat, ada yang kurang, nah, maka ditutupi dengan sujud sahwi yang afdol sebelum salam. Misalkan lupa tasyahud awal, berarti kan ada yang kurang kan? Nah, berarti sujud sahwinya yang lebih utama sebelum salam. Nah, apabila misalkan lupa baca Al-Fatihah bagi apa? Makmum. Bagi makmum kan? Yang wajib, hukumnya wajib Al-Fatihah makmum. Nah, kalau imam atau sesungguhnya harus disusulkan. Nah, jadi makmum lupa baca Al-Fatihah salah satu rakaatnya, sementara dia masbuk ya. Kalau dia tidak masbuk, dia kan tidak sujud sahwi. Makmum, apabila bukan masbuk, di sebagian rakaatnya lupa baca Al-Fatihah, tidak sujud sahwi. Nah, tayyib. Apabila dia masbuk, nah, dia sujud sahwi untuk menutupi kekurangan Al-Fatihah tersebut. Kapan sujud sahwi? Sebelum salam, karena kekurangan. Faham? Apabila kelebihan, sujud sahwinya setelah salam. Misalkan lupa terlanjur berdiri ke rakaat kelima, kalau sholat 4 rakaat, kalau sholat 2 rakaat berdiri ke rakaat ketiga, kalau sholat 3 rakaat berdiri ke rakaat keempat, intinya dia menambah ke rakaat berikutnya lebih dari yang disyariatkan, kemudian dia tersadar. Ketika tersadar kan harus kembali kan, tidak boleh diteruskan. Kalau diteruskan dalam keadaan sadar, sholatnya batal karena sengaja sholat melebihi yang disyariatkan, tidak sesuai dengan sadar. Jadi harus kembali. Nah, padahal dia sudah terlanjur berdiri, berarti dia sudah melakukan gerakan tambahan. Nah, ini sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Seperti itu. Nah, ada contoh lain yang mau ditanyakan terkait ini? Apabila ragu rakaatnya sudah genap atau belum, misalkan sholat 4 rakaat, ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Apabila ragu, ya 50% kemungkinannya dia ragu, maka Nabi mengajarkan agar naam mengambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan yaitu yang diragukan itu belum. Itu yang meyakinkan. Berarti tambah lagi satu rakaat. Karena yang rakaat keempat kan diragukan kan? Yang meyakinkan baru tiga. Yang empat diragukan. Ambil yang meyakinkan. Berarti berapa? Tiga. Berarti tambah lagi satu. Nabi mengajarkan sujud sahwinya sebelum salam. Kalau berusaha mengingat-ingat indikator-indikator yang bisa membantu dia menguatkan dugaannya, oh bahwa tadi ini sudah rakaat keempat, oh ini memang baru rakaat ketiga, nah oh ini sudah rakaat keempat, jika kuat dugaannya dan dia membangun amalannya di atas dugaan yang kuat, ya misalnya dia menduga kuat ini sudah 4 rakaat ini. Jadi kemungkinan 4 rakaatnya 80%, 70%, berarti kan berapa tuntun kan namanya itu, dugaanku kuat, berarti dia tambah atau tidak? Tidak kan?
Ya.
Karena dia menduga kuat ini sudah cukup. Nah ini sujud sahwinya setelah salam. Nah itu faedah.
Imamnya sudah kuat ya, tapi ditegur dari makmum.
Sudah apa imamnya?
Sudah kuat yang sudah kuat, sudah betul dari sama.
Padahal itu rakaat keberapa? Naik dia ke rakaat kelima. Diingatkan oleh makmum tidak mau turun. Makmumnya sadar kalau itu rakaat kelima, jangan diikut.
Ya.
Jangan diikut.
Jadi,
ya. Jadi ada dua pilihan, bisa melaksanakan sholat sendiri keluar dari imam, bisa juga menunggu imam. Imam ditunggu sampai dia. Dia kan menyelesaikan tuh, mesti karena dia tidak sadar kan dia. Nah, jadi sampai dia dulu salam, kemudian salam bersama. Jadi kita menunggu pada tasyahud akhir. Jadi kita doa terus. Kesempatan berdoa semakin panjang jadinya. Karena menunggu imam.
Boleh tinggalkan, Ustaz?
Hah?
Boleh tinggalkan.
Apa itu? Ya. Maksudnya?
Dia tinggalkan sendiri. Dia
tinggalkan sendiri. Salam sendiri, maksudnya dia salam sendiri, baru dia tinggalkan imam.
Anda sudah sampaikan tadi.
Bisa,
bisa juga makmum menyelesaikan sholat sendiri. Salam. Nah, karena imamnya sudah keliru di depan.
Malah cari imamnya lah.
Hah?
Malah cari imamnya lah.
Pelawak atau apa? Maksudnya apa? Dia batal sholatnya.
Ini sudah saya terakhir. Ini sudah keempat. Ini sudah saya terakhir. Terus dia lupa. Lupa imam ini sudah anu. Saya terakhir.
Siapa yang lupa?
Imamnya.
Terus?
Ingatkan sama makmumnya. Ada itu ada yang ingatkan sama yang.
Enggak faham lah cerita itu.
Jadi begini. Sir.
Sama-sama tahiyat dengan makmum?
Ya, ini kan sudah mungkin.
Hah? Imamnya sekarang apa yang dilakukan?
Mungkin itu rakaat kelima.
Terus?
Makmumnya tegur. Subhanallah.
Terus?
Makmumnya tetap tahiyat dia.
Iya benar makmumnya. Terus imamnya?
Imamnya. Terus balik ke bangku.
Oh berarti dia membatalkan sholat.
Iya, dia membatalkan sholatnya.
Nah, dia membatalkan sholat. Terus apa permasalahan?
Pergi kan yang dipertanyakan itu makmumnya tetap
melanjutkan. Sudah melanjutkan sholat, tidak ada masalah. Imamnya, urusannya imam, urusannya sendiri, dia sudah keluar dari sholat. Makmum tetap sah sholatnya.
Iya
sendiri-sendiri. Nah, bagaimana caranya mengetahui ada yang jadi imam? Sementara sudah tasyahud semua. Adapun kalau belum rakaat terakhir, mungkin kan didorong satu ke depan. Biasanya kan yang makanya posisi yang mengambil posisi di belakang imam itu yang paling pantas menjadi naib imam. Kalau terjadi sesuatu imam batal ini dia yang maju. Makanya kata Nabi, liyal ini minkum ulul ahlami wan nuha. Jadi yang dekat dengan saya di belakang saya itu adalah orang-orang yang sudah balig, yang sudah yang berakal, yang berilmu. So, kalau terjadi sesuatu, dia yang menggantikan. Seperti ketika Umar radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ditikam kisah bermata dua saat salat subuh. Itu baru rakaat pertama itu. Di tengah surah ditikam ya oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Jatuh Umar teriak, saya ditikam anjing, maksudnya ini anjing ini tadi ulul majus, ini orang kafir ini. Nah, kemudian dalam kondisi kritis begitu, Umar menarik Abu, menarik sahabat yang ada di belakangnya, Abdurrahman bin Auf, yang persis di belakangnya ketika itu siapa? Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang terbaik. Nah, itu yang ditarik ke depan menjadi imam. Artinya diangkat langsung oleh Umar. Ini salah satu cara imamnya sebelum pergi, kalau dia batal, sebelum pergi dia mengangkat imam. Dia tarik satu yang dia pilih, oh ini yang paling pas jadi imam. Dia tarik ke depan, gantikan dia jadi imam. Seperti yang dilakukan siapa tadi? Umar. Kalau imamnya tidak peduli atau lupa, buru-buru langsung pergi begitu saja, ditinggalkan makmumnya di belakang, maka mereka bisa memilih urusan mereka sendiri. Misalkan ada yang tiba-tiba dari mereka yang merasa paling pantas, dia yang maju, inisiatif maju jadi imam, yang lain mengikut. Kalau tidak ada, ya sudah, salat sendiri-sendiri, selesaikan sendiri-sendiri. Nah, itu 3 pilihan. Cukup ini?
Bila kita sedang safar, pada salat pertama kami mengikuti imam di masjid, boleh kami menunda salat yang dijamak qasar demi menghindari pembicaraan jamaah masjid yang masih awam, seperti kenapa ada jamaah kedua salat apalagi ini, karena kami waktu itu sedang safar ramai-ramai.
Nah, dalam hal ini tampaknya masyarakat sudah secara umum ya, banyak masyarakat yang sudah mulai paham tentang ini. Wallahu a'lam, mungkin di masyarakat tertentu yang yang memang betul-betul kurang ilmu, kurang pengalaman, tidak mengerti, misalnya tidak bisa membedakan ini musafir, kan dia bisa lihat ini orang-orang asing ini, bukan penduduk setempat, berarti kan mereka menjamak sholat. Nah, tayyib, jadi tampaknya tidak perlu memperhitungkan itu kemudian menunda jamaahnya. Karena begini, menjamak sholat jika itu jamak takdim, misalkan sholat duhur mau dijamak dengan sholat asar di waktu duhur, berarti kan ditakdim asarnya. Nah, berarti asar ini dimajukan ke waktu duhur. Nah, maka di sini tidak dibenarkan untuk dipisah dengan waktu yang lama, harus berkesinambungan. Nah, kecuali terpisahnya sebentar, nah, maka tidak masalah. Jika adalah waktu yang lama, maka memutus. Nah, ya, ini salah satu mazhab yang ada di kalangan ulama. Nah, beda halnya kalau jamak ta'khir. Beda halnya kalau jamak ta'khir, nah, yaitu sholat duhur diniatkan untuk dijamak nanti dengan asar. Ketika masuk waktu asar, kan sholat duhur dulu kan? Dengan niat jamak, kan begitu. Kemudian sholat asarnya bisa ditunda. Tidak masalah. Jika ada hajat, ada urusan ini dan itu, dalam waktu yang lama, bisa, tidak masalah. Nah, seperti halnya Nabi SAW ketika di Muzdalifah, Nabi dan para sahabat itu tiba di Muzdalifah di waktu Isya. Nabi dan para sahabat jamak ta'khir, mereka sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, para sahabat pergi ke tempatnya masing-masing, mengurusi kendaraannya, mengurusi keperluannya. Nah, agak lama baru kemudian kembali melanjutkan sholat Isya. Kenapa ini bisa dipisah? Karena pelaksanaan sholat Isya memang di waktunya. Kan waktunya memang itu. Nah, ada pun yang pertama jangan. Dan tidak perlu memperhitungkan. Tidak selamanya pembicaraan masyarakat itu harus selalu kita jadikan sebagai pertimbangan dalam beramal. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jamaah kedua juga masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Dan jamaah kedua apabila memang ada uzur yang benar, boleh. Yani misalnya ada orang-orang yang memang terlambat. Dia sebenarnya ingin berjamaah di masjid, tapi terlambat datang. Ya kebetulan ditakdirkan ada dua orang, tiga orang sama-sama terlambat. Boleh jamaah kedua di sini. Yang jadi masalah kalau memang niatnya ke sana sengaja terlambat dan memang sengaja ingin bikin jamaah kedua. Ini yang jadi masalah. Jadi kebiasaan selalu jamaah kedua, selalu jamaah kedua. Ini jadi masalah kalau ini. Nah, ada kalau kadang-kadang karena terlambat. Tidak masalah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, kita akhiri. Nah, mohon maaf dengan kekurangan-kekurangan yang ada dan kesalahan-kesalahan jika ada ya dari kelemahan ilmu ana, dan jika ada kebenaran yang kita pelajari maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.